Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici, în cadrul emisiunii Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, echilibru și speranță. Astăzi discutăm despre un subiect tensionat, dar și fascinant în același timp. Recreștinarea politicii americane, care poate să fie o veste bună sau poate să fie un coșmar. De câțiva ani, tot mai multe voci observă o revenire a discursului religios în politica Statelor Unite. Lideri importanți vorbesc despre America creștină și restaurarea valorilor biblice, în timp ce alții avertizează asupra pericolului unui naționalism religios care ar putea submina pluralismul. Potrivit unui studiu realizat de Pew Research Center în 2024, 31% dintre americani cred că religia câștigă din nou influență în viața publică, după decenii de declin. Dar este această revenire o veste bună pentru moralitatea societății sau un coșmar pentru democrație? Alături de mine este pastorul și autorul Emil Lazar, care slujește în Franța și oferă o perspectivă echilibrată între credință și viața civică. Bine ai revenit, Emil!
Bine v-am regăsit! Mă bucur pentru întâlnirea aceasta săptămânală.
Emil, hai să începem cu o clarificare. Ce înseamnă, de fapt, recreștinarea politicii americane? Vorbim despre o reînviere a valorilor creștine sau despre o strategie a religiei în scop electoral?
Cred că ar trebui să mergem undeva în istoria Statelor Unite din secolul XIX pentru a înțelege de ce în momentul de față asistăm la o revenire a unei asemenea politici de recreștinare a Americii. În secolul al XIX-lea, Statele Unite ale Americii s-au format, s-au bazat, să spun așa, pe un principiu care venea din iluminism, principiul separării religiei de stat. În același timp însă, populația majoritară a Statelor Unite era compusă din protestanți albi, veniți în marea lor majoritate din Marea Britanie și o parte dintre ei au venit din Europa Centrală, din Europa de Vest, în special protestanți persecutați în țările acestea din partea aceasta a Europei. Ei au venit și au acceptat ideea aceasta a separării bisericii de stat ca o garanție a libertății totale de conștiință și a libertății religioase, dar în același timp, în viața de toate zilele, valorile creștine erau prezente. Valorile acestea creștine și practicile creștine ritmau viața americanului în secolul al XIX-lea. După anii 1840, în America are loc o migrație, de data aceasta unei populații care nu este protestantă. Este o populație care vine din Irlanda. Poate ați citit, sunteți la curent cu faptul că în anii 1840 Irlanda a trecut printr-un episod teribil care s-a numit Marea Foamete. Datorită unor ani foarte proști care au distrus recoltele, aproape 1 milion de irlandezi au murit de foame și datorită politicii guvernului britanic de a le impune o serie întreagă de restricții. Datorită acestei situații, mulți irlandezi au plecat în Statele Unite și s-au instalat acolo. Problema este că irlandezii aveau un alt mod de a trăi creștinismul decât creștinismul trăit de majoritatea populației americane. Irlandezii erau catolici și aveau o cultură, cultura alcoolului, ceea ce era ceva nou pentru majoritatea protestantă din America, o majoritate protestantă care promova temperanța în privința consumului de alcool și care odată pe săptămână, duminica, oamenii se opreau din toate activitățile și mergeau fiecare în bisericile de care aparțineau. Irlandezii vin, se instalează diferite părți ale Americii, în special în marile aglomerații care se formau la momentul acela în Statele Unite, și irlandezii vin cu niște obiceiuri care creează tensiune în societate. Beau mult, iar pentru ei duminica era mai degrabă moment în care se întâlneau în cârciumele din oraș pe care și le creează. Și asta generează o anumită tensiune. Americanii încep să-și pună problema care e identitatea noastră. Ce facem cu creștinismul? La migrația aceasta irlandeză vine un alt val de migrație, de data aceasta din Italia. Italienii, și ei catolici, și ei având o cultură a alcoolului bazat de data pe consumul de vin, și aduc iarăși o stare din aceasta de tensiune în societate prin obiceiurile pe care le au. Și atunci în America apare o mișcare de recreștinare. Trebuie neapărat ca statul să se folosească de puterea lui de a legifera pentru a recrea, să spun așa, acel echilibru, acel paradis adus de către protestanții anglosaxoni sau de către protestanții veniți din Europa Centrală și de Vest. Și atunci o serie întreagă de asociații împing guvernele locale din diferitele state care se formează și chiar la nivel federal ca să introducă o practică nouă sau o lege nouă cu privire la prohibiția alcoolului. Prohibiția aceasta a fost introdusă în numele, să spun așa, a recreștinării Americii. Dar ei au mers și mai departe. Ei au mers și au spus, uite, avem o problemă. Duminica, care era considerată de mulți dintre protestanți sabat creștini, duminica este în momentul de față profanată de hoardele acestea de sălbatici care au venit din Irlanda și din Italia și va trebui cumva să le impunem prin forță ca duminica să fie o zi de odihnă, o zi în care oamenii să meargă la biserică, o zi în care toate cârciumile să fie închise. Există o mișcare destul de puternică în diferite state din America să impun niște așa numitele legi duminicale pentru ca să recreștineze America și apoi să ajungem în 1888 în Statele Unite cu o lege propusă de Senatul American cu privire la un fel de lege duminicală peste tot în Statele Unite. Adventiștii, care erau o minoritate religioasă, protestantă și care țineau sâmbăta, au descoperit legea aceasta și au dat seama că asta ar însemna o mare problemă pentru libertatea lor individuală, pentru libertatea lor de conștiință. Și reușesc cumva să sensibilizeze printr-un avocat celebru de la vremea respectivă, Alonzo T. Jones, reușesc să sensibilizeze Senatul American în comisiile care l-au ascultat pe Alonzo Jones și legea este retrasă. Deci legea aceasta, care își propunea să recreștineze împreună cu prohibiția și cu alte reguli din acestea cu privire la temperanță, să recreștineze America. Ba, efectele acestor măsuri de recreștinare ale Americii, mai ales prin prohibiție, să știți că n-au fost cele mai fericite. Prohibiția a creat la un moment dat un sistem din ăsta mafiot de comercializarea alcoolului în afara legislației în vigoare. Și știți probabil foarte bine că în anii 1920 se creează tot felul de formațiuni din acestea mafiote în diferite părți ale Americii, prin care alcoolul este mai departe introdus, comercializat pe piața neagră în America, iar în momentul în care prohibiția a fost abolită, organizațiile acestea mafiote s-au profilat pe narcotrafic, au început să facă comerț cu droguri. Pe undeva, efectul pervers a recreștinării, a încercării de recreștinare a Americii din secolul XIX a avut efecte extrem de nocive prin apariția acestor forme, să spun așa, de delinvență de care America n-a scăpat nici în ziua de astăzi. Deci asta este prima tentativă de recreștinare a Americii. Între timp, istoria s-a derulat, America a devenit o țară unde tot felul de libertăți s-au dezvoltat, s-a secularizat poporul și ajungem undeva în sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21, în epoca noastră, în care majoritatea ideologiilor politice au dat greș. Ne găsim într-o criză privire la securitatea personală, cu apariția terorismului, disputele acestea care sunt peste tot la nivel ideologic în lume, progresiști, antiprogresiști, conservatori. Și în condițiile acestea, există o tendință în politica americană de revenire la valorile creștine și la legiferarea acestor valori creștine prin diferite pachete din astea legislative care sunt propuse. Și aici intră în scenă un grup religios care ani de zile a militat pentru o separare totală între biserică și stat. Și anume grupul neoprotestanților americani. Poate ar trebui să discutăm un pic despre tendințele actuale, tocmai pentru ca să ne dăm seama care sunt adevăratele pericole cu privire la această refacere a unui binom care a creat multe probleme în istorie, refacerea, să zicem, a binomului dintre religie și stat.
Plecând de la această idee de separare a bisericii de stat, care este un pilon fondator al democrației americane, unele voci ar putea să spună bine, bine, dar și Biblia este o bază pentru Constituția americană. Cum putem să le împăcăm pe cele două, totuși să facem o distinție între influența uneia și influența celeilalte?
Constituția americană a fost formulată nu pe baza Bibliei, ci pe baza unor principii care au fost formulate de către iluminiști. Părinții americani care stau la baza Constituției erau mai degrabă deiști, adică erau influențați de filozofiile care veneau din Franța, Voltaire, Rousseau. Ideea lor despre societate era o societate în care religia și statul sunt separate. De asemenea, în societatea aceasta trebuie să se accepte ideea existenței unei puteri, a unei ființe supranaturale, fără ca ființa aceasta supranaturală să fie neapărat legată de Biblie. Ei acceptau valorile creștine, participau la activitățile diferitelor biserici, dar în credința lor intimă era că Dumnezeu ne-a făcut, a stabilit, să spun așa, lumea în care trăim și după aceea s-a retras, lăsându-ne să gestionăm lucrurile aici pe baza rațiunii noastre, pe baza inteligenței noastre și folosindu-ne de mecanismele raționale cu care suntem înzestrați. Părinții Americii, care stau la baza Constituției, sunt raționaliști, sunt deiști și mulți dintre ei făceau parte din diferite loși francmasonice. De exemplu, George Washington, primul președinte al Statelor Unite, era în același timp și mare maestru al francmasoneriei americane. Francmasonerie care nu e neapărat o organizație diabolică, așa cum o diabolizăm astăzi, este o organizație care merge pe principiul acesta al umanismului total. Adică lumea este guvernată de om, pentru om, fără un amestec evident din partea lui Dumnezeu. Astea sunt principiile care stau la baza Constituției americane. Unor e un pic caricatural să vezi că în Bibliile care sunt distribuite astăzi în Statele Unite, pe prima pagină, în preambul, apare și Constituția Americii acolo, ca și când ar fi legată, domnule, părinții americani, când au formulat Constituția, au formulat-o pe baza Bibliei. Nu! Constituția americană n-a fost formulată pe baza Bibliei și aș vrea ca mitul acesta, dacă se poate, să fie demontat. Ce se întâmplă astăzi în America este o reacție, dacă vreți, la niște transformări care se petrec undeva către finalul secolului 20. În lumea islamică, spre finalul secolului al 20-lea, apar o serie întreagă de crize. Sunt niște regimuri laice care sunt instalate de către puterile occidentale în țări ca Iran, Afganistan, Irak, Siria și așa mai departe. Puterile acestea laice devin în timp niște puteri dictatoriale. Populația însă rămăsese conservatoare, atașată principiilor islamului și mai ales atașată legilor de bază ale islamului care sunt adunate în ceea ce se numește Sharia. Și au loc niște revoluții. Prima revoluție importantă are loc în Iran, revoluția islamică, ce dă nașterea unei teocrații. Teocrația stabilită de către ayatolahii din islamul șiit, care conduc până în ziua de astăzi republica aceasta islamică. Dar nu este singurul stat teocratic. Au loc revoluții în diferitele state arabe, conduse de dictaturi, și de fiecare dată când are loc o revoluție, occidentalii bucurându-se de faptul că niște dictatori odioși vor fi înlăturați, în realitate populațiile se îndreaptă către forme de teocrație. Și în contextul acesta, când lumea occidentală se confruntă cu această tendință a teocrațiilor islamice și mai ales teocrația islamică exprimată în apariția statului islamic Daesh sau ISIS, bineînțeles că pune problema și noi cu ce ne apărăm. Ne apărăm cu ce? Cu ideologia aceasta progresistă, a toleranței pentru toți, pentru toate, pentru toate minoritățile, asta nu ține. Tipul acesta de rezistență în fața unor state din acestea monolitice, bazate pe un fel de fanatism religios, nu poți să le contracarezi în felul ăsta. Cum reziști în fața unei asemenea ideologii? Și atunci apare această spun doctrină conservatoare. Doctrina conservatoare care spune ar trebui ca valorile creștine să fie sanctuarizate, legiferate de către instrumentele politice. Și atunci, în Statele Unite, vedem transformându-se partea protestantismului dintr-o, să spun așa, o religie care ținea la separarea bisericii de stat, a religiei de stat, într-o mișcare, în rândul protestantismului, care începe să dezvolte o teologie numită teologia dominionistă. Teologia aceasta dominionistă pleacă de la anumite interpretări din Biblie. De exemplu, dominioniștii spun așa, Dumnezeu ne-a încredințat misiunea pe baza textului din Geneza 1:26-27 să ne mulțim, să stăpânim pământul, să-l dominăm. Deci noi avem misiunea aceasta ca oameni, este o misiune sacră încredințată direct de Dumnezeu ca să dominăm lumea. Duhul Sfânt ne va ajuta să îndeplinim această misiune. Iar Statele Unite ale Americii, prin faptul că este prima democrație, primul loc unde creștinii au găsit libertatea totală, puterea aceasta a Statelor Unite este însărcinată de Dumnezeu ca să conducă această dominație a lumii pe baza principiilor stabilite de Dumnezeu. Numai că există o serie întreagă de puteri malefice care blochează dezvoltarea aceasta a valorilor lui Dumnezeu și aceste puteri malefice trebuie înlăturate. Încet, încet, în sânul teologilor dominioniști, apare ideea că există 7 munți din cultura occidentală care trebuie să fie cuceriți. Ei pleacă în cucerirea aceasta a munților de la acțiunea pe care o face mai târziu Caleb, atunci când Canaanul a fost cucerit de către evrei și Caleb îi cere lui Iosua, dă muntele acesta, muntele Hebron, care era muntele cel mai fortificat, cel mai greu de cucerit, el spune, dă muntele acesta și eu am să-l cuceresc. Bine, teologii aceștia dominioși spun așa, noi avem chemarea aceasta de la Dumnezeu ca să cucerim redutele unde puterile malefice sunt cel mai puternic fortificate. Și care sunt acești munți ai culturii? Religia, în primul rând, educația, economia, politica, artele, media și familia. Trebuie ca noi creștinii să ne plasăm oamenii noștri în toate aceste domenii, să le cucerim puțin câte puțin și ideologia creștină să impregneze toți acești munți ai culturii occidentale. În felul acesta, societatea noastră va fi pregătită să facă față la atacurile, să spun așa, a spiritelor rele. Spirite rele care sunt numite de către mulți protestanți americani, spiritul lui Isabela, de exemplu. Spiritul lui Isabela este feminismul, deviațiile sexuale, căsătoria dintre homosexual sau avortul. Apoi există spirite care domină pe democrați, pentru că republicanii au devenit sprijinitorii acestui tip de teologie dominionistă. Apoi sunt spirite care domină pe progresiști, sunt spirite care domină media. Apoi există la nivel, să spun așa, geopolitic, există spirite teritoriale care domină guvernele Chinei, ale Rusiei, ale Iranului și ale Turciei. Și aceste spirite trebuie exorcizate. Pentru asta, politica americană sau guvernul american trebuie să facă apel la lumea aceasta religioasă, mai ales lumea aceasta, să spun așa, a creștinilor care sunt angajați. Donald Trump a mers probabil cam departe, a creat un fel de birou al credinței. Deci este un birou oficial care funcționează în cadrul Casei Albe, care se numește Biroul Credinței. Biroul acesta este condus de un pastor, o femeie pastor, pe nume Paula White. Femeia aceasta, dacă intrați pe internet, pe YouTube, veți vedea că în predicile ei, de multe ori, se oprește din discurs și începe să urle un fel de discurs din ăsta de exorcizare. Și exact asta face. Identifică spiritele astea malefice și cere spiritelor malefice. Are loc un dialog din acesta foarte teatral în care ea poruncește numele lui Dumnezeu acestor spirite malefice să iasă din diferitele spații unde s-au infiltrat. Bine, dacă lucrurile astea s-ar petrece undeva, într-o comunitate religioasă, fără să fie pusă undeva pe podium, în locul puterii, n-ar fi nicio problemă. Ce mă îngrijorează este faptul că personaje din astea, sulfuroase, ajung la un moment dat să fie văzute în prezența marilor oameni politici care conduc politica americană în momentul de față. Și asta îmi spune că ceva se întâmplă la nivelul puterii americane. Există și probabil consecințe pozitive, anumite măsuri care sunt luate pentru a introduce în societate mai multă vizibilitate pentru creștinism, care creează politici care favorizează dezvoltarea unor comunități creștine care au fost neglijate sau care au fost ignorate. Da, sunt niște efecte pozitive. Dar în ansamblu, la un moment dat, mi-e teamă de faptul că această impregnare a lumii politice cu asemenea ideologii care vin din sânul unor tendințe creștine, pentru că nu toți creștinii împărtășesc, de exemplu, această lectură biblică, peste tot vezi spirite malefice. Nu toți creștinii au această formă, viziune de a diaboliza pe cineva în felul acesta. Riscul este ca la un moment dat America să creadă că este chiar o teocrație, că e condusă direct de Dumnezeu pe baza acestei teologii dominioniste, că Dumnezeu ne-a dat vocația de a dirija, de a conduce lumea, de a transforma lumea într-o lume creștină prin mijloacele puterii și ale politicii. Ăsta e riscul. Și asta știm că în Evul Mediu a existat asemenea tendințe și au dat greș.
Foarte interesante informațiile pe care le aduci astăzi, Emil Lazar. Reamintim prietenilor noștri că suntem la Conexiuni, iar în această ediție discutăm despre recreștinarea politicii americane, care, ne întrebăm, este o veste bună sau este un coșmar pentru democrație. Aș vrea să te întreb, Emil, ce actori alimentează acest fenomen? Vorbim doar despre mișcările religioase sau sunt și niște grupuri politice care instrumentalizează limbajul credinței? Pentru că, privind la un raport al Public Religion Research Institute din 2024, peste 30% dintre evanghelicii albi americani se identifică cu ideea de naționalism creștin, adică o viziune în care statul american ar trebui să fie explicit creștin. Aș vrea să te întreb, unde este linia dintre o credință activă și un naționalism religios care se pare că devine exclusivist?
Eu m-aș bucura ca toți politicienii să fie creștini, dar creștini autentici. Creștini care trăiesc valorile acestea de fidelitate, de sinceritate, de cinste, de toate valorile acestea să le trăiască la mod individual și în manifestările lor, fără să fie gregari, fără să vorbească, cum să spun, într-o manieră populistă despre ele, să le manifeste în acțiunile lor. Ar fi nemaipomenit. Asta cred că ar schimba și starea lumii, și contextul în care trăim, și atmosfera în care ne desfășurăm. Cred lucrul acesta. Problema este că, de multe ori, între ceea ce fac anumiți politicieni, așa zis, conservatori creștini, și ceea ce spun, este o mare discrepanță. De multe ori, discursul acesta religios servește pentru a câștiga un fel de bază electorală a unor oameni care sunt sinceri în credința lor, a unor oameni care își trăiesc într-o manieră zilnic principiile acestea și care la un moment dat se lasă atrași de niște discursuri de tip populist. Lucrurile pot merge cam departe de multe ori. Hai să vă dau un exemplu. În momentul în care Trump este ales și apoi reales, există un limbaj care frizează blasfemia, după părerea mea, în desemnarea lui Trump ca fiind președintele providențial. Știți că există creștini, în momentul de față, care îl consideră pe Trump fie întruparea lui Cirus care a dat decretul acela de eliberare a Israelului, de asemenea unii îl numesc David, alții îl numesc Solomon, iar mulți au ajuns să-l numesc The Chosen One. Chosen One înseamnă cel ales. Ori asta, cel ales, în afara lui Iisus, nu știu dacă poate cineva să fie numit așa. Și cum Trump are apetența asta pentru a fi lăudat, îi face bine. Se folosește de ea. Unde să va ajunge, e greu de spus. Problema este că creștinii ar trebui să aibă discernământul necesar, să-și dea seama că valorile acestea ale lui Hristos trebuie trăite în viața ta de fiecare zi, în mod individual, în respect față de opinia și de libertățile celuilalt. La nivelul unui stat, cu cât statul acela îmi garantează mie libertatea și celui care mi se opune la aceeași libertate ca și mie, statul acela își face meseria. Statul nu are o vocație religioasă. Statul trebuie să-și păstreze o vocație socială prin garantarea fiecărui om a libertății de a-și trăi valorile pe care le are. Hristos, când a venit, nu a cerut credincioșilor săi să creeze o entitate statală prin care să difuzeze ideile lui. Hristos ne-a cerut să mergem și să vestim Evanghelia oricui, la orice națiune, la orice popor, la orice limbă, la orice trib din lumea aceasta. Hristos cere ca misiunea noastră să fie una spirituală, nu una politică. Și aici, pentru mine, în momentul în care cineva ajunge să facă din Hristos un atu politic, e o linie roșie. Nu e Hristos acolo, ci Hristos este manipulat, este utilizat pentru a câștiga o anumită popularitate sau un anumit sprijin electoral. Noi trebuie să stăm departe de asemenea tendințe.
Mulțumim, Emil Lazar, pentru acest dialog lucid și echilibrat. Dragilor, am înțeles astăzi că nu vorbim doar despre America în ceea ce discutăm, ci este vorba despre o tensiune globală între credință și putere, între convingere și control. Însă adevărata reînnoire spirituală nu se votează, se trăiește. Cuvintele lui Pavel rămân actuale. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Nu o împărăție politică, ci una a inimii care l-are în centru pe Hristos. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim în următoarea ediție, tot aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței.